Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bună ziua, bine ați venit la Misiunea Verde. Astăzi vă propun să nu ne gândim unde ajung hainele vechi pe care le lăsăm în containerele de colectare, ci să aflăm cum și cine le poate transforma în alte produse valoroase. Vorbim imediat despre o campanie care se desfășoară chiar zilele acestea și care ne poate ajuta să dăm o altă viață acestor textile uzate. Continuăm să descoperim împreună astăzi la Misiunea Verde destinațiile ecoturistice extraordinare pe care le are țara noastră. Vorbim azi despre o regiune de unde vin apele noastre minerale, dar unde găsim și șvaițerul românesc. Despre toate acestea, pe larg, în câteva minute. Mai întâi, câteva știri din țară și din lume. Un pod de peste 300 de metri lungime și cel puțin 100 de metri lățime se va construi în același timp cu autostrada A1 Sibiu-Pitești, pentru ca animalele care trăiesc în Carpații meridionali să poată trece dintr-o parte în alta. Este vorba despre un ecoduct care va traversa practic DN7 în zona Cornetu și care nu va avea legătură cu autostrada. Rolul lui este de a proteja mediul și oamenii, dar și biodiversitatea din această regiune, fiind cea mai bună opțiune pentru fauna sălbatică de a traversa zona fără să fie nevoită să interacționeze cu drumul național 7, calea ferată sau râul Olt, anunță reprezentanții companiei de drumuri. Ecoductul, a cărui construcție va începe în vara acestui an, va fi cel mai lat pod construit în România și va fi împădurit în zona de acces pe malul stâng al Oltului pe o suprafață de aproximativ 1,2 hectare. Podul va fi împrejmuit la capete cu ziduri verticale, acoperite cu pământ vegetal pentru a se asigura continuitatea ambientală a mediului în zona respectivă. El nu va putea fi traversat de vehicule sau de oameni. Ploile torențiale din ultimele zile au invadat râul Cerna cu tone de deșeuri. Resturile menajere, sticle de plastic și bucăți de lemn aruncate de locuitorii orașelor traversate sau depozitate pe maluri au fost preluate de ape și au ajuns în golful Cernei în apropiere de Orșova, la doar un pas de Dunăre, au anunțat reprezentanții Administrației Bazinale de Ape Banat-Timișoara. Autoritățile au început strângerea deșeurilor și fac apel la responsabilitatea comunităților locale de a preveni astfel de situații. Problema poluării râului Cerna cu deșeuri provenite de la populație este veche și se repetă an de an, mii de metri cub de peturi, resturi menajere și alte deșeuri ajungând să se adune în același loc. Și locuitorii orașului Ploiești se confruntă de ani de zile cu poluarea aerului fără ca cineva să ia măsuri. Ploieștenii se plâng periodic că în orașul lor aerul este irespirabil și în ciuda nenumăratelor sesizări la Garda de Mediu Prahova, autoritățile spun că nu există depășiri la mulți indicatori. Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a solicitat reprezentanților Gărzii de Mediu Prahova să facă verificări și să ia măsuri legale pentru a identifica sursele de poluare atmosferică și pentru a elimina cauzele care duc la degradarea calității aerului din Ploiești, scrie Observatorul Prahovean. Problema mirosului insuportabil este una constantă, care exasperează ploieștenii și nu este doar o chestiune de neplăcere, ci un factor direct legat de sănătatea publică a cetățenilor, a declarat primarul Ploieștiului. Poluarea trebuie tratată cu seriozitate, iar instituțiile responsabile trebuie să acționeze ferm, a mai spus el. Buget record pentru programul Casa Verde Fotovoltaice. Administrația Fondului pentru Mediu intenționează să aloce 2,2 miliarde de lei pentru programul Casa Verde Fotovoltaice în 2025, ceea ce va permite persoanelor fizice să-și instaleze panouri solare și să-și producă propria energie electrică. În plus, pentru prima dată va fi lansat un program separat dedicat bateriilor de stocare cu un buget de 400 de milioane de lei. În acest moment, instituția colaborează cu specialiști din domeniu pentru elaborarea ghidurilor de finanțare. De asemenea, ministrul mediului Mircea Fechet a declarat că această măsură vizează susținerea producătorilor locali de baterii și echipamente conexe, având în vedere că, în prezent, majoritatea produselor sunt importate din China. Autoritățile iau în calcul și finanțarea achiziției de invertoare universale care să permită utilizarea diferitelor tipuri de baterii. Kazahstanul a anunțat săptămâna aceasta deschiderea unui zăcământ care conține aproximativ 1 milion de tone de pământuri rare. Topografii au descoperit concentrații viabile din punct de vedere comercial de pământuri rare, inclusiv ceriu și lantanide, pe o suprafață de 64,2 km pătrați. Potrivit unui comunicat al Ministerului Industriei din Kazahstan, citat de AFP, resursele ar putea ajunge la peste 20 de milioane de tone, sub rezerva verificărilor și a lucrărilor suplimentare de cercetare. Pământurile rare, compuse din 17 materii prime, sunt esențiale pentru marile tehnologii ale tranziției energetice.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Continuăm să povestim la Misiunea Verde despre cele 7 destinații ecoturistice din România. Astăzi a venit rândul Țării Dornelor, despre care se spune că este un tărâm de poveste, unde, odată ajuns, nu vrei să mai pleci. Aici găsim cea mai mare rezervație de turbă din țara noastră, poți să faci trasee montane prin Parcul Național Călimani, poți admira misterioasele stânci cu figuri omenești din rezervația geologică 12 Apostoli sau cariera de sulfa Călimanilor. Nu în ultimul rând, în țara Dornelor poți cumpăra primele produse montane atestate și certificate din Bucovina, inclusiv șvaițerul românesc. Despre toate acestea ne spune mai multe Monica David, membra echipei de management a ecodestinației Țara Dornelor. Bună ziua, bine ați venit la Misiunea Verde!
Bună ziua și vă mulțumim foarte mult pentru invitație, vă urmărim și vă admirăm deopotrivă.
Mulțumim și noi foarte mult! Haideți să vedem mai întâi geografic, unde se află Țara Dornelor?
Păi, ca să fie simplu, oamenii ne găsesc în Bucovina, în județul Suceava mai exact, într-o microregiune montană care este formată din 10 comunități, adică municipiul Vatra Dornei și cele 9 comune învecinate. Astfel încât vorbim despre un caracter preponderent rural, cu un farmec aparte, specific așezărilor din zona de munte. Și bineînțeles, iarăși important, suntem înconjurați de 4 masive montane, Giumalău, Călimani, Suhad și Bistriței. Și dacă tot suntem la acest capitol, aș vrea să punctez că și noi avem o misiune verde, începută încă de acum 15 ani, când am ales să dăm zonei noastre o direcție de dezvoltare locală prin ecoturism. Și spunem noi că n-a fost în zadar, pentru că în anul 2019 am obținut confirmarea și recunoașterea oficială ca destinație de ecoturism. Suntem singura de acest fel din Bucovina și ne mândrim cu asta.
Ei bine, dacă în Țara Hațegului, despre care am vorbit în ediția trecută, am descoperit zimbrii și fosilele de dinozaur pitic, cu ce se diferențiază Țara Dornelor? De ce se spune că e atât de deosebită?
Într-adevăr este și consider că se remarcă printr-un amestec unic de natură, tradiție, dar și produse montane, că le-ați menționat. Avem ape minerale cu proprietăți curative, se pot face băi balneare în Vatra Dornei, care este o stațiune balneară de interes național foarte cunoscută. Avem centru wellness, spa la Dorna Candrenilor, inaugurat anul trecut, care valorifică, iată, și el izvoarele de apă minerală din zonă. Avem branduri renumite de ape minerale care duc mai departe numele zonei, cu un ecou foarte bun. Avem și o diversitate de produse montane certificate. Șvaițerul de Țara Dornelor este un produs tradițional din lapte de vacă, are o tradiție de peste 100 de ani în zonă, a fost preluat după rețete învățate de la doi maestri brânzari, unul din Austria și unul din Elveția.
Ah, deci așa se explică totuși, că știam că este o rețetă elvețiană, deloc românească.
Da, se explică pentru că ei au fost prezenți aici, la fața locului și ne bucurăm că au fost oameni care au preluat această rețetă, însă vă spun ceva, nu ar fi fost posibil ca acest șvaițer să se realizeze aici dacă flora bogată a zonei, flora spontană, nu ar fi fost la o calitate așa cum
extraordinară
o avem aici.
Ca, da, exact.
Este cea care permite obținerea acestor alveole, acele găuri din Schweizer să se producă în mod natural, fără culturi lactice. Și avem fabricuțe de brânzeturi, avem doi mici producători locali care au preluat acest meșteșug, este o artă a prelucrării laptelui în acest sens, să-l aduci la valoarea de Schweizer. Este regele brânzeturilor din Țara Dornelor, pentru să se fac mai multe tipuri de brânză care poartă această marcă de calitate, produs montan, și ne bucurăm pentru asta.
Deci putem să vedem, să și vizităm aceste ferme care unde se produce Schweizer și alte produse montane.
Absolut. Ei sunt deschiși, facem ture ghidate dacă este nevoie, de câte ori avem cereri. Primesc pe toată lumea în bucătăria lor să vadă cât, să vadă oamenii cât de mult îi ia unui produs până ajunge pe raft. Da? Deci nu se întâmplă instant, mai ales că vorbim de o maturare de cel puțin 2 luni, la cel puțin la Schweizer, da? Și aș mai, dacă îmi permite, mai spune câteva aturi ale zonei. Dacă rămânem tot la partea culinară, avem un produs mai nou, înregistrat în urmă cu 2 ani ca marcă la Osim, este ciorba ciocăneșteană. La fel, pune în valoare ingrediente din zonă.
Locale.
Afumat, exact. Crib și smântână. Multă lume spune că, așa cum putem să spunem că suntem patria izvoarelor minerale, putem să spunem la fel de bine că suntem patria smântânii. Și este valorificată această smântână în această ciorbă unică. Poate vă fac poftă, dar asta e și intenția, ca oamenii să vină și să vadă despre ce este vorba. Este prezentă în tot mai multe locații din zona noastră. Și pentru că am vorbit despre ciorba ciocăneșteană, ea vine din satul Muzeu Ciocănești, la fel un atu al zonei noastre. Este un punct de atracție pentru că peste 600 de case și clădiri sunt ornate cu motive tradiționale la exterior, care o fac unică și pentru care este foarte apreciat. Este un muzeu în aer liber, așa cum este cunoscut această comună. Se poate face un tur ghidat prin acest, prin sat, se pot vizita Muzeul Ourelor Incondeate și Muzeul Etnografic. Este o bună porție de cultură. Și venim mai în actualitate, pe Vatra Dornei a renăscut din cenușa timpului Centrul Muzeal Cazinoul Băilor, o clădire emblemă pentru zona noastră, care după 35 de ani de la dezafectare și-a redeschis porțile de un an de zile și primește, găzduiește expoziții valoroase culturale, evenimente de marcă. În foarte scurt timp aici va avea loc un bal vienez. Sunt evenimente în premieră pentru zonă și ne bucură că ele toate fac ca Țara Dornelor să fie deosebită, aparte de alte zone din țara noastră.
Se pare că oferta pe care ne-o propuneți din Țara Dornelor este foarte bogată, însă și din perspectiva unică a naturii, cu ce puteți să spuneți că se laudă Țara Dornelor?
Se laudă și ea ca alte zone ecoturistice cu situri Natura 2000, avem 8 astfel de situri. Se laudă cu un parc național, Parcul Național Călimani, unde găsim cea mai mare caldără vulcanică din România, cu un diametru de peste 10 km, un loc cu o biodiversitate impresionantă. Tot Parcul Național Călimani adăpostește și rezervația geologică 12 Apostoli, tărâmul uriașilor, cum îi spunem noi. Rezervație faimoasă pentru stâncile impunătoare, care au luat așa, au îmbrăcat sculptate de vreme chipuri omenești, dar au nume mitologice, cum sunt Moșul, Nefertiti, Mareșalul, Gusterul, și ele sunt o poartă, o invitație către oaspeți de a vizita zona la pas, de a o explora, de a înțelege trecutul, prezentul. De asemenea, sunt speciale tinovurile din Țara Dornelor, 23 la număr au fost semnalate, însă 3 dintre ele sunt mai cunoscute. Vorbim despre tinovul mare de la Poiana Stampei, care este și rezervație naturală, tinovul mic de la Șarul Dornei, tinovul de la Românești, iarăși foarte special tinovul mare de la Poiana Stampei și cel de la Șarul Dornei beneficiază de o infrastructură tematică de vizitare. Asta înseamnă că oaspeții din loc în loc pot vedea, se pot informa de pe panouri de informare în legătură cu specificul acestor zone, unde se întâlnesc specii rare de plante, sunt adaptate acestui microclimat special, fiind zone foarte umede, cu o vegetație specifică. Și atunci sunt foarte multe elemente, este o lume miniaturală pe care cei care vin în zonă sunt invitați să o descopere, în ritm propriu sau însoțiți de ghizi locali. Sunt adevărate niște lecții de natură în aer liber.
Așa e, mulțumim. Deja am devenit foarte curioasă și sincer mi-aș dori să ajung acolo. Mulțumim foarte mult, Monica David, pentru că ne-ai ajutat să descoperim Țara Dornelor ca pe o destinație ecoturistică și să o privim ca pe un ținut verde care are de oferit mult mai mult decât ape minerale, așa cum o știam poate cei mai mulți dintre noi. Mulțumim și noi vom continua să descoperim împreună astfel de regiuni din România.
Vă mulțumim frumos și noi și invităm pe toți cei care doresc să afle mai multe să intre pe țaradornelor.ro și să ia contact cu noi. Îi așteptăm cu mare drag și vă mulțumim.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Săptămâna viitoare la București va avea loc cea mai mare expoziție dedicată tehnologiilor și soluțiilor verzi. O ocazie extraordinară pentru cei care decid viitorul comunităților din țara noastră să se inspire pentru a implementa soluții pentru un consum redus de resurse și pentru dezvoltare sustenabilă. Green Energy Expo se va desfășura între 9 și 11 aprilie și va aduce la oaltă 200 de expozanți internaționali din 15 țări, inclusiv China, Elveția, Israel, care vor prezenta mii de soluții și tehnologii verzi. Ana Maria Chiriachez, reprezentanta acestui eveniment.
Vorbim despre producția de energie regenerabilă, de colectarea, sortarea și reciclarea deșeurilor, de filtrarea sau gestionarea, să zic corect, a apei potabile și uzate, de eficiență energetică, de servicii publice digitalizate, de conectivitate.
Complexul expozițional Romexpo va fi locul în care vizitatorii din toată țara vor putea descoperi tehnologii inovatoare privind colectarea inteligentă a deșeurilor, energie regenerabilă sau filtrarea apei.
A evoluat atât de mult tehnologia încât producătorii din China, de exemplu, vor veni cu soluții în premieră pentru România. 95% dintre soluții sunt din zona de solar, în special pentru segmentul industrial, rezidențial. Tot felul de soluții pentru gestionarea apei, pentru purificarea aerului, diferite prototipuri, de exemplu, din zona de smart city, tehnologii ale viitorului care pot fi implementate la nivelul comunităților.
Nu doar companiile sau autoritățile locale pot implementa astfel de soluții în materie de sustenabilitate, ci și consumatorii casnici, spune reprezentanta Green Energy Expo.
Există roboți, există soluții pentru consumatorii individuali, soluții de compostare, de la panouri până la baterii de stocare. Poate să fie zona de management al apei și de purificare a apei, a aerului.
Un lucru e clar, organizarea acestui eveniment complex în materie de soluții sustenabile, cu o participare națională și internațională atât de largă, arată că România este din ce în ce mai interesată să pună în practică tehnologii noi care să ne ajute să economisim resurse naturale, să învățăm de la țări cu mai multă expertiză în domeniu și poate să ne dezvoltăm și noi comunitățile, astfel încât să fie reziliente la efectele schimbărilor climatice.
Creăm acest loc de întâlnire în care profesioniști din domeniul sustenabilității se întâlnesc și cu reprezentanții mediului de business și cu reprezentanții mediului administrativ a autorităților care sunt factori de decizie și au instrumentele pentru implementarea la un nivel mai mare, la nivel țară, a unor astfel de soluții. Dar să nu mai spun că pot să dezbată mult mai bine cu toții toate aceste oportunități, provocări din sectoarele despre care v-am vorbit.
La expoziția care va avea loc săptămâna viitoare în cadrul Romexpo, pe lângă specialiști, sunt așteptați și ministrul Mediului, Pădurilor și Apelor Mircea Fechet, dar și ministrul Energiei Sebastian Burduja.
Ești în Misiunea Verde alături de Mona Nicolici la Europa FM.
De la începutul acestui an, toate orașele și satele României ar fi trebuit dotate cu containere pentru colectarea materialelor textile uzate. În realitate, deocamdată, puține comunități au astfel de spații. De exemplu, în București au anunțat amplasarea unor containere stradale pentru textile doar primăriile din sectoarele 3, 4, 5 și 6. De asemenea, de la începutul anului au fost amenajate puncte de colectare în Baia Mare, Cluj-Napoca, Miercurea Ciuc sau Timișoara. Mai greu se mișcă lucrurile în comunitățile mici, deși, așa cum anunțam în urmă cu câteva săptămâni la Misiunea Verde, mai sunt și excepții, ca de exemplu comuna Gălbinaș din Buzău. De mare interes însă trebuie să fie și pasul ce urmează colectării, și anume reciclarea propriu-zisă. În România sunt puține companii care se ocupă cu extragerea fibrelor din țesăturile de bumbac sau cu tocarea textilelor și transformarea lor în diverse produse, cum ar fi covoare sau izolații pentru industria auto. De cele mai multe ori, hainele colectate sunt igienizate în anumite centre și ajung apoi în magazine second hand, de cele mai multe ori din străinătate. În România au început însă să apară și inițiative de upcycling, ceea ce înseamnă o nouă viață pentru materialele textile. Campania Rock It Later este una dintre ele. Până pe 13 aprilie, în 3 mall-uri din 3 orașe românești, București, Constanța și Sibiu, puteți găsi cutii mari cu logo-ul campaniei, unde puteți lăsa mai multe tipuri de haine, cu excepția lenjeriei intime și a încălțămintei, spune Adrian Vele, fondatorul companiei care se ocupă de upcycling textil.
Oamenii pot să aducă tricouri, blugi, jachete, lucruri care în primul rând trebuie să fie curate. Nu e problemă dacă e cu defect, dacă e uzat, doar că trebuie să fie curat și nu chestii din piele, deși mai am avut o campanie și anul trecut și lumea a mai adus. Dar ar fi bine, în primul rând, să fie bunul simț, primul filtru atunci când duci și lași acolo hainele.
La încheierea campaniei de colectare din mall-uri, hainele ajung în atelierele de reciclare din Cluj-Napoca, unde începe procesul de transformare.
Toate hainele trec într-un proces de selecție, curățare, dezinfectare. După aceea, noi trebuie să facem obiecte de design. O să facem niște canapele, scaune, niște perne, taburete, lampadare și diferite accesorii și produse vestimentare. O să facem genți, portofele, borsete și ceva hanorace.
Obiectele create vor fi expuse pentru ca tot mai mulți români să afle cum pot primi hainele uzate o nouă viață. De asemenea, o parte dintre ele va fi donată.
Tot ce facem o să ajungă expus la Romanian Design Week în mai, iar după aceea o parte din ele o să fie donate la centrele de zi World Vision. Și o parte, iarăși, o să fie expuse în cadrul festivalului Electric Castle, la Bonțida, în județul Cluj, ca lumea să vadă care e punctul final al campaniei, să vadă cum arată un produs upcycled.
Informații despre campanie găsiți pe site-ul Rock It Later, mai spune pentru Misiunea Verde Adrian Vele.
Oamenii să meargă să doneze hainele, să le lasă acolo în acele cutii și după aceea să chiar să urmărească pe canalele de comunicare ca să vadă și să observe ce se poate face dintr-o resursă abandonată, cum în societatea noastră sunt hainele acum, că practic este o resursă abandonată, cum prin creativitate, prin design, ele pot să primească o nouă viață și o nouă viață mai bună și cumva să iasă ceva poate mai frumos decât au fost înainte.
Rock It Later a ajuns în acest weekend la Constanța, iar săptămâna viitoare va fi la Sibiu.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
O modă care a cuprins de mai mulți ani mari capitale ale lumii a început să prindă și în România. Mici grădini urbane sunt create în spatele blocurilor sau în zone mai generoase de la marginea orașelor. Oamenii se adună și dezvoltă comunități cu dragoste de natură, care își produc propriile legume pentru consum sau florile care le înfrumusețează casa. Fundația pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc oferă finanțare pentru astfel de proiecte de permacultură în zone urbane. Peste 20 de grădini au fost create până acum, iar anul acesta vor mai apărea încă 7. Laszlo Potocki, președintele fundației, este acum la Misiunea Verde. Bun găsit!
Bună ziua!
Ați dezvoltat un concept foarte interesant. Aduceți permacultura, practic acel tip de agricultură sustenabilă, chiar la oraș. Ce presupune concret o astfel de grădină urbană dezvoltată după regulile permaculturii?
Ca să fiu corect, nu noi am dezvoltat-o. Există și o Asociația Română de Permacultură care se preocupă chiar de mai mulți ani decât noi. Cu treaba asta, noi nu doar ne-a plăcut ideea și am început să-l finanțăm. Este o abordare de management a terenului, în care foarte bine se poate folosi implicarea comunității. Este o modalitate prin care oamenii pot fi aduși împreună. Este la fel și o modalitate de petrecere a timpului liber foarte utilă, plus produsele sau legumele care se produc acolo în principiu sunt foarte sănătoase. Deci are mai multe fațete care împreună fac bine unei comunități care se implică.
Și unde au prins viață până acum aceste grădini urbane?
Păi în diverse locații din țară, acum nu pot să le numesc că n-am în față lista. Păi cum ați spus, sunt peste 20, anul acesta încă 7 finanțăm. Uh-huh. Depinde de unde există o comunitate disponibilă să facă așa ceva. Evident, numărul de proiecte depuse de obicei este mai mare decât suma cu care putem, suma pe care o alocăm deodată, dar asta, această mică competiție face ca cele mai bune proiecte care implică cea mai bună comunitate și cea mai numeroasă comunitate în acest sens să câștige. Totodată ne place să sprijinim și proiecte în care sunt și alții sau alte organizații sau alte comunități sunt trainate, pregătite ca să facă asemenea demersuri de permacultură.
Și la cât se ridică o astfel de finanțare?
Vorbim de finanțări foarte mici. Aici este, de fapt, cumva atracția și fericirea noastră când vedem că și din sume mici, vă spun și exact, suma este 40.000 de lei pe proiect, deci vorbim undeva pe la 8.000 de euro, se pot face lucruri frumoase cu participare publică serioasă.
Știți cum e? Pentru unii 8.000 de euro poate să însemne mult, pentru alții puțin. Eu cred că e o sumă importantă pe care o pot avea la dispoziție cei care vor să creeze astfel de grădini. Și aș vrea să vă întreb dacă cei care ne ascultă, ascultătorii Misiunea Verde, dacă și-ar dori să facă o astfel de grădină pe lângă blocul lor, unde se pot înscrie și când ca să obțină această finanțare?
Deci asta se întâmplă anual, că aproape în fiecare an, în februarie, lansăm programul care are două componente, una pe arii protejate, cealaltă pe partea de permacultură. Se pot uita după informații pe website-ul fundației noastre www.rfp.ro sau pe pagina de Facebook a fundației. De obicei, procesarea cererilor durează undeva la o lună, lună jumătate. Și de obicei proiectele încep în a patra luna fiecăruia. Și dacă mai pot să fac o remarcă legat de sumă, când m-am referit ce sumă mare, am menționat acest fapt datorită experienței pe care o avem. Noi finanțăm și proiecte mari, până în 300, 400, 500 de mii de euro pe alte programe. Și am zis faptul că, de fapt, cu 8.000 de euro, câteodată se realizează o mobilizare mai mare decât cu un proiect de 100 sau 200 de mii de euro. Mobilizarea comunității, la asta mă refer.
Da, așa
și
este.
Și studiam că și cu bani puțini poți să faci lucruri foarte frumoase și foarte importante.
Așa este. De o comunitate. Așa este. Și felicitări pentru ce faceți și cum ajutați. Știu că finanțați o mulțime de proiecte și în zone ecoturistice despre care, iată, am început și noi să vorbim chiar astăzi despre Țara Dornelor. Și știu că sunteți în aceeași măsură și un mare pasionat de animale. Vă plimbați foarte mult prin țară. Cum arată România așa la firul ierbii? Pierdem din biodiversitate sau am devenit mai responsabili față de natură?
Nu putem să vorbim la fel la nivelul întregii țări sau nu putem să vorbim despre această tematică doar, cum să zic așa, dintr-un singur unghi. Există foarte multe inițiative bune de conservare a biodiversității, inclusiv protejarea unor specii care erau sau sunt periclitate. Pe de altă parte, în alte zone vedem că există foarte multă irresponsabilitate, există multe proiecte de dezvoltare care nu neapărat țin cont de biodiversitate și de viitorul biodiversității. Deci sunt diverse petice, ca să spun așa, pe harta țării și care sunt oarecum antagoniste. Într-una se protejează, în alta se distruge. Ce e foarte important e ca și cei care iau decizii la nivel național sau la nivel județean, la nivel local, să înțeleagă importanța acestei biodiversități pe care nu contenesc să o prezint ca una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă, cel puțin la nivelul Europei. Întotdeauna am spus, dacă am adus ceva foarte serios în Europa cu care ne putem mândri, odată cu aderarea, este această biodiversitate extraordinară, de care se minunează foarte mulți prieteni care vin pentru prima oară în țară, fie ei biologi, ornitologi, conservaționiști, și nu le vine să creadă de diversitatea florală sau de diversitatea păsărilor pe care le avem aici. Dar o presiune uriașă există și tocmai de aceea e nevoie ca să găsim o cale de mijloc în care să reușim să aducem dezvoltarea adică să avem și dezvoltare, dar să avem și o protecție a biodiversității.
De aceea aducem și noi atâția oameni care fac bine și care înțeleg lucrul ăsta și care sunt chiar experți să ne învețe mai mult despre toate aceste lucruri. Eu vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce faceți și pentru toate informațiile foarte utile pe care ni le-ați oferit astăzi și din partea mea o medalie verde pentru sprijinul și curajul pe care îl dați românilor care vor să facă proiecte verzi, care vor să-și facă chiar și o mică grădină urbană ca să mai poată respira un pic de aer curat. Deci medalia verde astăzi merge la Fundația pentru Parteneriat și vă felicit!
Mulțumim frumos, ne onorează!
Încheiem aici ediția de astăzi Misiunea Verde. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și dacă aveți mesaje, idei sau proiecte despre mediu pe care vreți să le promovați, puteți să ne scrieți pe adresa misiuneaverde@europafm.ro. Pe sâmbăta viitoare de la ora 11.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.